Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο Άγιο και Ευλογημένο Όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η, 22 Νοεμβρίου του 2018, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά εδώ η ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη να σας κρατήσει εντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες, καθώς θα διαπραγματευτούμε άλλο ένα πολύ όμορφο θέμα. Σήμερα λοιπόν, στο στούντιο του Χριστιανισμού 104,3 FM, τον ήχο το ρυθμίσει ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός. Στα τηλέφωνα η Χριστίνα Δουγέκου και η Νάντια Σπανέλη θα καταγράψουν τα αιτήματά σας, τις παρατηρήσεις και οποιαδήποτε συμμετοχή θα θέλετε να έχετε στην σημερινή εκπομπή. Και στο στούντιο εδώ Ηλιόπουλος Ανέστης και Περάκης Δημήτρης θα χειριστούμε το πολύ όμορφο θέμα σήμερα της βιβλικής αρχαιολογίας. Ο αγαπητός Αλέκος Περάκης δεν μπορεί σήμερα να είναι μαζί μας, αλλά στέλνει την αγάπη του και οι προσευχές του και η αγάπη του είναι κοντά μας. Θα θέλαμε, Ανέστη, εξ αρχής να ξαναθέσουμε και να ξαναορίσουμε ποιος είναι αυτός ο στόχος της σημερινής εκπομπής και γενικότερα των εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμης. Προφανώς και δεν είναι έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πίστη στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο σε κάποιες νοητικές γνώσεις ή κάποιες ανακαλύψεις επιστημονικές, αλλά όπως έχουμε πει και άλλοτε, το σημείο μες στο Λόγο του Θεού το οποίο μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα λέγαμε αποτελεί σημαία της εκπομπής είναι στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, και μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους και λέει ότι στο 4 εδάφιο τα όπλα, λέει, του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση αχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού, και χμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού, και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσομεν πάσαν παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Το φρόνημα λοιπόν αυτής της εκπομπής είναι μέσα και από την επιστημονική γνώση να μπορέσει να λύσει απορίες και να μπορέσει να καθαιρέσει λογισμούς και οχυρώματα τα οποία πολλές φορές παγιδεύουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να δώσουν όλη τους την καρδιά στο Χριστό. Πολλές φορές κάποιος νέος ή νέα ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος διαβάζει διάφορα πράγματα και έρχεται σε επαφή με τις επιστημονικές γνώσεις έρχεται αντιμέτωπος με πολλά διλήμματα στα οποία καλείται πολλές φορές να απαντήσει και νομίζει ότι αυτά τα επιτεύγματα, οι ανακαλύψεις ή τα δεδομένα έρχονται σε αντίφαση με το Λόγο του Θεού. Και με όλες αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει και τη σειρά ερχόμαστε να πούμε ότι το πιο λογικό πράγμα είναι να πιστεύει κάποιος στον Χριστό. Είτε αυτό αφορά το θέμα της δημιουργίας, είτε αυτό αφορά το θέμα της αστρονομίας, είτε της αρχαιολογίας, είτε οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο και αν πιάσουμε, δεν υπάρχουν μεγαλύτερα πιστήρια και θα λέγαμε λογικές θέσεις από αυτές που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Και όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός, θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής, με όλο σου το είναι αλλά και με όλη σου τη διάνοια. Δεν είναι μία δογματική θέση πίστευε και μία ερεύνα, αλλά ο ίδιος ο Κύριος λέει ερευνάτε τα σγραφάς και καλεί όλους μας να μην απορρίψουμε τη λογική μας ακολουθώντας τον Χριστό, αλλά με όλο μας το είναι να δούμε ότι δεν υπάρχει πιο λογική θέση από το πραγματικά να ακολουθεί κάποιος τον Κύριο σου Χριστό.
Αγαπητέ Δημήτρη, αμήν, ευχαριστούμε το Θεό και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα εδάφιο την εκπομπή μας, αφού όμως πρώτα δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, το τηλεφωνικό μας κέντρο το οποίο ήδη ανέφερε στο 215-215-8888, στο οποίο θα δεχτούμε τα τηλεφωνήματά σας, καθώς επίσης θα χαρούμε να λάβουμε και τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr. Με τη χάρη του Κυρίου μας λοιπόν να ξεκινήσω με ένα εδάφιο, θα ήθελα να διαβάσω από τις παροιμίες, λάμδα κεφάλαιο και 5 εδάφιο, γιατί όπως είπες είμαστε στο τέλος του κύκλου των εκπομπών που αφορούν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής και διαβάζοντας λοιπόν από τη σελίδα 606 στις γραφές του Βάμβα, στο λάμδα κεφάλαιο των παροιμιών και στο 5 εδάφιο μας αναφέρει η γραφή ότι πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος. είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δήλωση, ότι κάθε λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος. Τι πάει να πει δεδοκιμασμένος? Για παράδειγμα, μια συσκευή, ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, πριν βγει στην αγορά, το δοκιμάζουνε, να δουν αν λειτουργεί όπως πρέπει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αν αντέχει σε δύσκολες συνθήκες, αν όντως μπορεί να αντεπεξέλθει για το σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί. Οπότε, όταν βγει στην αγορά, δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τη λειτουργικότητά του και τη χρησιμότητά του, γιατί θα σου πει ο κατασκευαστής ότι ξέρεις, το μηχάνημα αυτό, το αυτοκίνητο, η συσκευή είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή, το έχουμε δει πώς ανταποκρίνεται και ξέρουμε ότι φέρει εις πέρας τη δουλειά για την οποία έχει κατασκευαστεί. Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος, δηλαδή είναι αξιόπιστος. Μπορεί κάποιος να στηρίξει τη ζωή του πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, χωρίς αυτός, ας το πούμε, να τον κρεμάσει, να τον εκθέσει, να τον αφήσει ακάλυπτο. Αλλά για κάθε τι που αφορά την καθημερινή ζωή του ανθρώπου από σήμερα στη γη και μέχρι εις τους αιώνας των αιώνων, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να καταφύγει στη γραφή και να βρει το κατάλληλο εδάφιο, την κατάλληλη απάντηση και την κατάλληλη οδηγία. Και γι' αυτό ερχόμαστε λοιπόν εμείς να θέσουμε όχι ως θεμέλιο τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά ως ένα επιστέγασμα, θα έλεγα, της αξιοπιστίας της γραφής, ότι όπως πνευματικά η γραφή αναδεικνύεται αξιόπιστη για τον άνθρωπο ο οποίος την ακολουθεί, είναι αξιόπιστα και τα θεμέλια και οι καταβολές της όπως έχει γραφτεί. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα αυτά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα στη γραφή. Γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και διαδραματίζονται στις ιστορίες που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία έγιναν κάπως, κάπου, κάποτε, μια φορά και έναν καιρό. Είναι τοποθετημένα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, χρονολογικά, χωρικά, όσον αφορά τις βασιλείς της εποχής εκείνης, τα τοπονύμια και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δίνονται. Και πραγματικά να δούμε ότι υπάρχουν και αρχαιολογικά ευρήματα που για πάρα πολλές ιστορίες της γραφής έρχονται να επιβεβαιώσουν το ιστορικό πλαίσιο και το ιστορικό τους υπόβαθρο.
Ήθελα να κάνω μια παρουσίαση των επόμενων δύο ωρών, πώς θα κινηθούμε τη χάρη του Θεού. Αφού δούμε λιγάκι τι είναι σαν όρος η βιβλική αρχαιολογία, μετά θα δούμε τι λένε διάφοροι επιφανείς αρχαιολόγοι, οι οποίοι πραγματικά δεν μείνανε μόνο στα γραφεία και στη θεωρία, αλλά συμμετείχαν στις ανασκαφές και προεδρεύσανε πάνω σε μεγάλες ομάδες οι οποίοι κινηθήκαν ιδιαίτερα στο χώρο της Μέσης Ανατολής, και πως πραγματικά το πόρισμα μετά από δεκαετίες μελετών είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αληθής, όχι μόνο στα πνευματικά θέματα αλλά και σε κάθε ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινείται. Ακολούθως, βαζόμενος σε αυτό που λες Ανέστη, θα θέλαμε να κάνουμε μια συσχέτιση μεταξύ των γεγονότων τα οποία διατρέχουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με τα αντίστοιχα γεγονότα που διαδραματίζονται και τα παιδιά μας μαθαίνουν στην ιστορία του γυμνασίου και του ηλικίου, στον ελλαδικό χώρο και τον παγκόσμιο χώρο, για να δούμε ακριβώς αυτό, Ανέστη, ότι δεν είναι τα γεγονότα της γραφής μυθολογικά σε κάποιο αόριστο πλαίσιο χρονικό και χωρικό, αλλά είναι σαφώς χωρικά, χρονικά τοποθετημένα μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας και του κόσμου. Και ακολούθως θα δούμε διάφορα, θα λέγαμε, μεμονωμένα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία υπάρχουν, μεμονωμένα σημεία, ιδιαίτερα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη, που αμφισβητήθηκαν από την γενικότερη επιστημονική κοινότητα ως αναλυθή ιστορικά, και πώς αποδείχτηκε μέσα στον διάβα των χρόνων και των αιώνων ότι πραγματικά γίνανε όπως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Στο τέλος, με τη χάρη του Θεού, του δεύτερου ημιώρου θα σας έχουμε και μια ωραία έκπληξη, καθώς θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με έναν πολύ αγαπητό αδελφό, εργάτη και επιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, ο οποίος θα θέσει και εκείνος πραγματικά τη δικιά του θέση και την άποψη πάνω στο γεγονός αυτό το πανέμορφο, ότι έχουμε στα χέρια μας, έχουμε την τιμή και το προνόμιο να έχουμε στα χέρια μας όχι μόνο έναν αξιόπιστο λόγο ιστορικά, αλλά και θεόπνευστο, και ο οποίος ο ίδιος ο Κύριος μας έκανε την τιμή να γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Και με τη χάρη του Θεού ακολούθως θα κινηθούμε επάνω σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που αμφισβητήθηκε, η πτώση της Ιεριχώ από τη μέρη της αρχαιολογίας, αλλά και οι εξωβιβλικές μαρτυρίες για το πρόσωπο του Χριστού. Αρχίζοντας λοιπόν, Ανέστη, με πολύ λίγα λόγια να πούμε τι σημαίνει βιβλική αρχαιολογία. Ίσως ακούγεται για κάποιους σαν όρος αντιφατικός ή παράξενος. Είναι ο τομέας εκείνος της αρχαιολογίας που ασχολούται με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται μέσα στην βίβλο. Δεν είναι κάτι παράξενο σαν όρος. Μάλιστα να πούμε ότι σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές υπάρχει συγκεκριμένη έδρα βιβλικής αρχαιολογίας και βιβλικών σπουδών, που πολλοί επιφανείς επιστήμονες συμμετέχουν και εδράζουν. Τώρα, γενικότερα, το ξεκίνημα της αρχαιολογίας θεωρείται ότι έγινε με δύο πολύ μεγάλες ανακαλύψεις και αποκρυπτογραφήσεις. Έχουμε ασχοληθεί και παλαιότερα, πολύ επιγραμματικά θα πω ότι η μία ήταν η αποκρυπτογράφηση του λίθου της Ροζέτας από την ομάδα που έφερε ο Ναπολέον Βοναπάρτης στα τέλη του 1700, αρχές 1800, στην Αίγυπτο. Μάλιστα έφερε 175 Γάλλους λόγιους και ερευνητές. Ιδρύσανε ένα αντίστοιχο Ινστιτούτο στην Αίγυπτο και εκεί ο πολύ γνωστός βέβαια Ζαν Φρανκ Σαμπολιόν, μετά από χρόνια μελετών, κατάφερε και αποκρυπτογράφησε, θα λέγαμε έσπασε την αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γλώσσας. Ήταν μια στήλη που είχε ένα κείμενο γραμμένο σε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα, αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά, δημοτικά ιερογλυφικά και ελληνικά. Και αποκρυπτογραφώντας, γνωρίζοντας βέβαια τα ελληνικά και προσπαθώντας να αποδώσει τα ιδιογράμματα, αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά και με αυτό ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, γραμμένο σε πυραμίδες, σε τύμβους, σαρκοφάγους, μούμιες κλπ. Τα οποία δώσανε και πάρα πολλές λεπτομέρειες, καθώς ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ σχετίζεται άμεσα με την μακρόχρονη αυτή κατοχή από τους σκλαβιά, από τους Αιγύπτιους. Το δεύτερο πολύ μεγάλο γεγονός ήταν η αποκρυπτογράφηση της σφινοειδούς γραφής που ήταν γραμμένη από τον Δαρίο τον Μέγα. Μιλάμε για μια εποχή το 500 περίπου 30 π.Χ. στον περίφημο βράχο του Μπεχιστούν. Είναι εκεί στη Μέση Ανατολή ο Ρόλινσον, ένας πολύ μεγάλος και επιφανής αρχαιολόγος της εποχής εκείνης, αντιπρόσωπος μάλιστα της Βρετανικής κυβέρνησης, κατάφερε κρεμασμένο σε ύψος 1700 ποδιών να αποκρυπτογραφήσει αυτή την επιγραφή που ήταν γραμμένη σε περσικά, ελαμιτικά και βαβυλωνιακά. Και πάλι βέβαια ξέρουμε ότι τα περσικά και αντίστοιχα η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία σχετίζεται πάρα πολύ με την πορεία του λαού Ισραήλ. Με αυτά, γιατί τα λέω, αποκρυπτογραφήκαν δύο γλώσσες οι οποίες καταφέρανε και δείξανε πολύ μεγάλο πλούτο πληροφοριών για τα γεγονότα της τότε αρχαϊκής εποχής.
Και είναι πραγματικά, Δημήτρη, έτσι κάτι αξιοσημείωτο ότι για το μόνο βιβλίο το οποίο είναι, ας πούμε, θρησκευτικού χαρακτήρα, για το οποίο υπάρχει εκτεταμένη αρχαιολογική έρευνα, είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή μίλησες για έδρες πανεπιστημιακές βιβλικής αρχαιολογίας, δηλαδή αρχαιολογία η οποία βασίζεται και εμπνέεται και καθοδηγείται από γεγονότα της Αγίας Γραφής στο να ανασυνθέσει την ιστορία αρχαιότερων λαών και να οδηγηθεί και σε αρχαιολογικά ευρήματα, όπως θα δούμε ότι πραγματικά υπάρχουν περιστατικά αρχαιολόγων οι οποίοι, οδηγούμενοι από αφηγήσεις της Γραφής, κατέληξαν σε αρχαιολογικά ευρήματα. Να πω ότι αυτό δεν είναι μια δική μας επινόηση, αλλά ότι πολλοί αρχαιολόγοι φημισμένοι ανά τον κόσμο έχουν κάνει πολύ σημαντικές δηλώσεις όσον αφορά την επιστήμη τους, την αρχαιολογία, σε σχέση με ευρήματα που αφορούν την Αγία Γραφή. Για παράδειγμα, ο πολύ φημισμένος αρχαιολόγος, ο Νέλσον Γκλούεκ, γράφει ότι μπορούμε με κατηγορηματικό τρόπο να πούμε ότι καμία αρχαιολογική ανακάλυψη δεν έχει έρθει ποτέ σε αντίφαση με κάποια βιβλική αναφορά. Αυτά τα λέει λοιπόν ο Νέλσον Γκλούεκ, όπως επίσης και ένα άλλο πολύ γνωστό όνομα, ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους όλων των εποχών και ο οποίος αναφέρει σε γραπτά του ότι ήδη από τις σπουδές του στη σχολή ιστορίας στη Γερμανία είχε πιστέψει ακράδαντα πως το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ήταν προϊόν του δευτέρου αιώνα και επομένως ήταν πλαστό. Εξιστορεί λοιπόν στα γραπτά του ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ ότι μια τοπογραφική μελέτη στη Μικρά Ασία τον ανάγκασε να μελετήσει κείμενα του Λουκά. Δηλαδή ποια είναι τα κείμενα του Λουκά? Είναι το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και οι πράξεις των Αποστόλων. Και τελικά παραδέχτηκε πως στο βιβλίο των πράξεων υπάρχει θαυμαστή αλήθεια, με αποτέλεσμα να αποδώσει στον Λουκά το χαρακτηρισμό ιστορική αυθεντία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό από έναν άνθρωπο ο οποίος αρχικά υπήρξε ενάντιος της αρχαιολογικής αξιοπιστίας και της αξιοπιστίας γενικότερα της γραφής, να έρχεται να χαρακτηρίζει έναν από τους συγγραφείς ως ιστορική αυθεντία. Και μάλιστα σε ένα άλλο γραπτό του ο ίδιος αναφέρει ότι ο Λουκάς είναι πρώτης τάξεως ιστορικός. Δεν είναι απλώς η αξιόπιστη καταγραφή των γεγονότων που κάνει, αλλά αυτός ο συγγραφέας θα πρέπει να συγκαταλεχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων ιστορικών. Και βέβαια βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται στην αλήθεια αυτό το οποίο και ο ίδιος ο Λουκάς έρχεται να αναφέρει, καθώς λέει στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου του ότι, επειδή λέει, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν η διήγηση περί των μεταπληροφορίας εις ημάς βεβαιωμένων πραγμάτων, εφάνηκε εις εμέ εύλογον ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής, καθώς παρέδωσαν, λέει, σημάσια απαρχής γενόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογο ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Δηλαδή ο Λουκάς το λέει και το κάνει, ότι μελέτησε, ρώτησε, έψαξε, προφανώς επισκέφτηκε και τοποθεσίες, βρήκε πρόσωπα, συνέλεξε πληροφορίες με σκοπό να γράψει μια αξιόπιστη διήγηση των γεγονότων της ζωής του Ιησού Χριστού από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά βέβαια και συνεχίζοντας το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, γεγονότα τα οποία πολλά από αυτά και ο ίδιος έζησε ως συνοδός του Αποστόλου Παύλου στις περιόδιες του.
Μου θυμίζει αυτό που λέει και ο Σολομώντας Παροιμίες 22 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε. Είναι πραγματικά αυτό, θέλουμε να βγει μέσα από αυτήν τη σειρά εκπομπών, ότι ο λόγος του Θεού που κρατάμε στα χέρια μας είναι βεβαιότητα. Κάθε λόγος Θεού, λέει, είναι ασπής, όπως είπες και πριν. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα. Και βέβαια, όπως ανέφερες, Ανέστη, δεν υπάρχουν άλλα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία έχουν υποστεί τέτοια κριτική και τέτοια εξονυχιστική εξέταση. Ούτε τα έργα των Ελλήνων ιστορικών που περιγράφουν, ας πούμε, τους Πελοποννησιακούς πολέμους ή τις μάχες κλπ. Δεν έχουν υποστεί τέτοια πραγματικά εξονυχιστική εξέταση σε βάθος, και όμως έχουν αντέξει σε κάθε πίεση, είτε επιστημονική, είτε αρχαιολογική, είτε βιβλιογραφική, και ο λόγος του Θεού είναι εκεί ακέραιος.
Και πριν προχωρήσουμε να αρχίσουμε να λέμε έτσι και κάποια ευρήματα για να μπούμε και στο κυρίως θέμα μας, υπάρχουν βέβαια πολλές αναφορές από αρχαιολόγους. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία να αναφέρουμε και περισσότερες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Άλλη μία θα πω από τον William Albright, ο οποίος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους του 20ου αιώνα και ο οποίος δηλώνει ότι η μία ανακάλυψη μετά την άλλη έχουν εδραιώσει την ακρίβεια των πολυάριθμων λεπτομεριών και προσδίδουν ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση στην αξία που έχει η βίβλος ως ιστορική πηγή. Και συνεχίζει ότι οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, Συρία και Παλαιστίνη έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να επιβεβαιώνουν ακράδαντα ότι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού αποτελούν μοναδικό ιστορικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν εδώ ένας άνθρωπος επιστήμονας, όχι θεολόγος, αρχαιολόγος, όχι ιερέας, έρχεται να πει ότι η γραφή σαν βιβλίο έχει αξία και ως ιστορική πηγή, διότι μπορούμε να την επαληθεύσουμε πολλά από τα γεγονότα τα οποία αναφέρει, επειδή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων.
Θέλω να φέρω ένα παράθεμα από ένα βιβλίο. Λέει, παρόλο που ένας πιστός δεν ζητάει αρχαιολογικές αποδείξεις για αυτά που πιστεύει, θέλει να αισθάνεται ότι η πίστη του είναι μια ιστορική πραγματικότητα και όχι μια απλώς μεταφυσική πίστη. Η αρχαιολογία προμηθεύει στον πιστό στοιχεία από ευρήματα βιβλικών τόπων και χρόνων, τα οποία αυτός ερμηνεύοντάς τα έχει μια βιβλική πίστη σε έναν Θεό ο οποίος ενεργεί με υπαρκτά πρόσωπα σε υπαρκτούς τόπους και χρόνους. Και αν μου επιτρέπεις, Ανέστη, ήθελα να κάνω μια σύντομη συσχέτιση των αρχαϊκών χρόνων της δικιάς μας ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, με τα αντίστοιχα περιστατικά της βίβλου. Κάτι που λέω συχνά και βοηθάει, πιστεύω, Είναι 2-3 ημερομηνίες οι οποίες μας βοηθάνε πραγματικά να ταξινομήσουμε και να χρονοθετήσουμε, θέσουμε στον χρόνο τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Αν θέλουμε να βοηθηθούμε για την ιστορία, θα πούμε ότι το 2000 π.Χ. έχουμε τον Αβραάμ, 1450 με 1500 έχουμε τον Μωυσή και την Έξοδο και 1000 έχουμε τον Δαβίδ. Δηλαδή κάποιος πολύ ομά, πολύ έτσι απλά, 2000 π.Χ. Αβραάμ, 1500 Μωυσή, 1000 Δαβίδ. 600 η βαβυλωνιακή κατάκτηση του Ισραήλ. Είναι αυτές θα λέγαμε οι τέσσερις ημερομηνίες, αναμισή χιλιετία η καθεμία, με τα αντίστοιχα τέσσερα μεγάλα γεγονότα. Τώρα να δούμε λιγάκι στα αντίστοιχα γεγονότα τι γίνεται στην Ελλάδα μας. Γενικότερα η εποχή του Χαλκού που διαβάζουμε τα βιβλία είναι από το 3000 έως το 1100 π.Χ. Μια περίοδος οποία ταυτόχρονα αφηγείται έντονα το βιβλίο της Γένεσης και Εξόδου. Περίπου στη δεύτερη χιλιετία έχουμε την λεγόμενη Μινωική περίοδο στην Κρήτη, πολύ γνωστό βέβαια από τα παλάτια της Κονοσού και όλα αυτά τα αξιοθέατα και από τα βιβλία της ιστορίας. Οι Μινωίτες ήταν πολύ μεγάλος εμπορικός και πολιτιστικός βέβαια λαός και κοινωνία. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή ιδεών, τα ξέρουμε όλα αυτά. Κυβερνούσαν στα νησιά του Αιγαίου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Και αυτό φτάνει περίπου μέχρι το 1500. Στο 1500, να θέσω ότι μιλάμε περίπου για την εποχή του Μωυσή, έχουμε την καταστροφή της Κρήτης, εκεί της Ανατολικής Κρήτης, εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στα Θύρα λοιπόν έχουμε περίπου το 1500 και εξαιτίας του γεγονότος αυτού πέφτει η Μινωική Κρήτη και ανεβαίνουν οι Μυκήνες στην Πελοπόννησο. Αρχίζει λοιπόν για τα υπόλοιπα περίπου 400 χρόνια η άνθηση και η ακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Άρα έχουμε το Μυκηναϊκό πολιτισμό που διαβάζω στα βιβλία της ιστορίας ταυτόχρονα με την περίοδο των Κριτών. Δηλαδή όταν διαβάζω εγώ στο βιβλίο των Κριτών για τον Γεδεών, για τον Σαμψών, για τον Ιεφθάε, παράλληλα στην Ελλάδα έχουμε τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και όλα αυτά που διαβάζω. Περίπου το 1200 σιγά σιγά αρχίζει και μειώνεται η κυριαρχία τους, σιγά σιγά καταραίει εξαιτίας της εισβολής των δωρικών φυλών από τη Βόρεια Ελλάδα και φτάνουμε βέβαια μια περίοδο περίπου στο 1000 π.Χ. που πέφτει η Μυκήνες και αρχίζει αυτό που λέγεται η ελληνική αναγέννηση και η γεωμετρική περίοδος. Ένατος με 8ος αιώνας π.Χ. Εκείνη την εποχή έχουμε και τα ομηρικά έπι, 8ος αιώνας π.Χ. Αλλά αντίστοιχα στη γραφή είναι η περίοδος των βασιλέων και των προφητών. Θα βρούμε τους βασιλείς ανάμεσα στο Σολομώντα και βέβαια τον Ιωσία και Σεδεκία τελικά το 600 π.Χ. Αλλά θα δούμε και τους προφήτες, τον Ιωήλ, θα δούμε τον Ιωνά, θα δούμε τον Ισαΐα μετέπειτα. Και βέβαια φτάνουμε στην κλασική περίοδο, την γνωστή και αργότερα ως χρυσή εποχή του Περικλή, 5ος και 4ος αιώνας π.Χ., όπου η Αθήνα κυριαρχεί στο γενικότερο στερέωμα του ελλαδικού χώρου. Παράλληλα όμως τι έχουμε? Έχουμε τον Νεεμία, έχουμε τον Έσδρα, έχουμε τον Ζωροβάβελ, τον Αγκαίο. Αυτοί είναι οι οποίοι υπηρετήσανε κάτω από τον Κύρο, τον Αρταξέριξη και μετά τον Ξέριξη το βασιλιά. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εστήρη για παράδειγμα ότι έγινε γυναίκα του Ξέριξη. Και πάμε μετά στην ιστορία της Αλφα Γυμνασίου, αν θυμάμαι καλά, και η Αλφα Λυκείου, και διαβάζουμε για τον Ξέριξη, ο οποίος έκανε τις αντίστοιχους πολέμους και με τον Μαρδόνιο βέβαια και όλα αυτά με την Ελλάδα. Και κάπου εκεί βέβαια, περίπου το 404 λίγη με τον Πελοποννησιακό πόλεμο ιστορία, ανεβαίνει η Μακεδονία και φτάνουμε βέβαια στον αργότερα αρκετά το 146 η Ελλάδα να κατακτηθεί από τους Ρωμαίους, τους οποίους τους ξανασυναντάμε βέβαια επί εποχής Χριστού. Γιατί κάνω αυτή τη συσχέτιση? Για να δούμε πραγματικά ότι τα γεγονότα αυτά, δηλαδή την εποχή που έχουμε το Δαβίδ, παράλληλα στην Αμερική έχουμε σχέση τους Αζτέκους και τους Ίνκας που διαβάζουμε και άλλα σε αυτά τα τον περίπου 8ο και 9ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή δεν γίνεται κάπου στο ασαφές. Έχουμε συγκεκριμένα ντοκουμέντα και θα δούμε μετά, Ανέστα, μας πεις εσύ πολύ περισσότερα, ιδιαίτερα για τον Λουκά, συγκεκριμένα ονόματα βασιλέων. Και τελειώνω με αυτό, δηλαδή πόσο πραγματικά ο Λουκάς λογίζεται όχι μόνο ως ιατρός, το επάγγελμά του, όχι μόνο ως μαθητής Χριστού και βαθύτερος θεολόγος, αλλά ως ιστορικός. Αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο του ο Λουκάς, «Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας, τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, Φίλιππος ο αδελφός του τετράρχης της Ιτουρέας, Λυσανίας τετράρχης Αβυλινής, αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας, έγινε λόγος Θεού». Γιατί όλα αυτά? Για να μπορέσει να πιστοποιήσεις ότι κάθε λόγος Θεού δεν είναι στον αέρα, είναι δοκιμασμένος, χωρικά χρονικά τοποθετημένος και άξιος πλήρης εμπιστοσύνης.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε να προχωρήσουμε τώρα στο μουσικό μας διάλειμμα και στο επόμενο ημίρο θα επανέλθουμε αναφέροντας συγκεκριμένες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και θα έχουμε και τη ζωντανή σύνδεση με τον αδερφό μας τον Κώστα τον Δραγιώτη.